Այդ սարը մոտ 1000 ֆուտ բարձրություն ուներ և նման էր բարձր կոնուսի. Լեռնաշղթայի մի ճյուղ էր, որը ձգվում էր լճի արևմտյան ափով, հորիկանի այն ափին հանդիպելով այլ բարձր սարերի. Այժմ հորիկանի ողջ հարավային մասը ընկած էր ճանապարհորդների առաջ. Հենց լճի ափին, նրա արևմտյան ծայրին մոտիկ, երևում էին երկար հողաթմբեր և Ուիլյամ Հենրի Բերթի ցածրիկ շենքերը. Ալիքները զարկվում էին երկու ցածրիկ ամրոցների հիմքին, իսկ խորփոսը և մեծ ճահիճը պահպանում էին ամրոցի մնացած կողմերը և անկյունները. Ամրոցի շուրջը գտնվող անտառը կտրտված էր, սակայն բնության մյուս տեսարանները պատած էին կանաչ ծածկոցով, բացառությամբ այն տեղերի, որտեղ հստակ ջրերը աչք էին շոյում, կամ ահռելի քարապտերը բարձրացրել էին իրենց մերկ գլուխները. Բերթի մարտագծի վրա երևում էին ժամապահները. Պատերի ետևում ճանապարհորդները տեսան անքուն գիշերից հետո ննջող զինվորներին. Հարավ արևելյան կողմում ամրոցին կից տարածված էր խրամատներով պաշտպանված ճամբարը. Ճամբարը գտնվում էր քարքարոտ բարձրավանդակի վրա, որն ավելի հարմար տեղ էր Բերթի համար. Բազեի աչքը ճանապարհորդերին ցույց տվեց այն զորախումբը, որը միաժամանակ մայորի և իր ուղեկիցների հետ հեռացել էր հուզոնից. Մի քիչ դեպի հարավ անտառից ծխի մութ քուլաներ էին բարձրանում. Ըստ երևույթին, այնտեղ թշնամու բավականաչափ ուժեր էին գտնվում. Այնուամենայնիվ, երիտասարդ սպային ամենից շատ զբաղեցնում էր այն, ինչ որ նա տեսավ լճի արևմտյան ափին. Գետնի մի շերտի վրա, որը մեծ զորախմբի համար չափազանց նեղ էր թվում, սակայն իրականում մի քանի 100 յարդ տեղ էր գրավում, տարածվելով հորիկանից դեպի սարերի ստորոտները. Սպիտակին էին տալիս մի մեծ ճամբարի վրանները. Մարդկոցները առաջ շարժվեցին, և հենց այն ժամանակ, երբ ճանապարհորդները նայում էին իրենց ոտների տակ քարտեզի նման տարածված տեսարանին, հովտից հրետանու թնդյուն լսվեց և տարածվեց արևելյան լեռների երկարությամբ, ժայռերի մեջ ամպրոպային արձագանք առաջացնելով.
«Առավոտյան ճառագայթները հենց նոր են դիպել նրանց ներքևում»,
հանգիստ և կարծես մտախոհ ասաց հետախույզը.
«Եվ ժամապահները մտածել են զարթեցնել թնդանոթի քնած ձայները. մենք մի քանի ժամով ուշացել ենք. Մոնկայլմը արդեն անտառը լցրել է իր անիծված իրոկեզներով».
«Իսկապես, որ Բերթը պաշարված է», պատասխանեց Դունկանը.
«Բայց միթե չի կարելի ամրոցը մտնելու մի միջոց մտածել. ավելի լավ է պաշարված լինել ամրոցի պատերի ետևում, քան թե կրկին հնդիկների ձեռքն ընկնել»։
«Նայեցեք»,
բացականչեց հետախույզը, ակամա ստիպելով կորային ուշադրություն դարձնել ամրոցի այն մասի վրա, որտեղ նրա հորտումն էր գտնվում։
«Նայեցեք, թե ինչպես կրակոցից պարետային տնից քարեր դուրս թռան. ֆրանսիացիք այդ շենքը կկործանեն ավելի արագ, քան կառուցվածը. թեև շենքը ամուր է, պատերը հաստ են»։
«Խեյվուրդ, ինձ համար չափազանց ծանր է, որ իմ հայրը վտանգի մեջ է գտնվում, և այդ վտանգից չեմ կարող մաս ունենալ»,
հուզմունքով ասաց անվեհեր կորան։
«Գնանք Մոնկայլմի մոտ և խնդրենք, որ ինձ անցաթուղթ տա. նա չի համարձակվի մերժել այդ շնորը»։
«Դժվար թե դուք մոտենաք ֆրանսիացու վրանին, պահելով ձեր գլխի մազերը»,
անկեղծորեն ասաց հետախույզը։
«Այ, եթե ես ունենայի այն հազարավոր նավակներից մեկը, որոնք անօգուտ կերպով շարված են այնտեղ, ափի երկարությամբ, մենք կկարողանայինք մտնել թշնամու բանակը. բայց նայեցեք, շուտով հրաձգությունը կդադարի. մառախուղը առաջ է շարժվում, և ցերեկը գիշեր կդարձնի, իսկ հնդկական աղեղը հիանալի թնդանոթից վտանգավոր է»։ Եթե դուք բավականաչափ ուժ ունեք, որ կարողանաք ինձ հետևել, ես առաջ կշարժվեմ. Չէ՞ որ ես փափագում եմ մտնել Ուիլյամ Հենրի ամրոցը, թեկուզ նրա համար, որ ցրեմ այդ շուն մինգերին, որոնք ինչպես տեսնում եմ, թաքնված են կեչու անտառի եզրին.
Այո, մենք մեզ բավականաչափ ուժեղ ենք զգում,
հաստատուն կերպով ասաց Կորան,
և պատրաստ ենք ամեն մի վտանգի դեմ գնալու.
Հետախույզը դարձավ դեպի նա, սրտանց հավանություն տվող ժպիտով, և ապա պատասխանեց.
Պարզ ասաց, ես կուզենայի ունենալ 1000 քաջարի կտրիչներ, որոնք նույնպես քիչ վախենային մահից, ինչպես դուք. Այն ժամանակ, մի շապաթից էլ քիչ ժամանակամիջոցում, ֆրանսիացիներին կքշեի իրենց որջը.
Բայց,
ավելացրեց Բազեի աչքը, դառնալով դեպի մյուս ուղեկիցները.
Մառախուղը այնքան արագ է շարժվում, որ մենք հազիվ կարող ենք հանդիպել նրան հարթության վրա և թաքնվել նրա քուլաների մեջ. Հիշեցեք, եթե ինձ հետ որևէ բան պատահի, այնպես կանգնեցեք, որ քամին փչի դեպի ձեր ձախ երեսը. Իսկ ավելի լավ է, գնանք մոհիկանների հետևից. Ոչ գիշերը, և ոչ էլ ցերեկը. Նրանք ճանապարհը չեն կորցնի.
Ձեռքը թափահարելով, հետախույզը սկսեց զգույշ քայլերով իջնել զառի վայրը. Խեյվորդը պաշտպանում էր քույրերին, և շուտով բոլորը հասան սարի ստորոտին, որտեղից քիչ առաջ նրանք այնքան դժվարությամբ բարձրացել էին. Բազեի աչքի ընտրած ուղությամբ գնալով, ճանապարհորդները իջան դաշտավայր, համարյա թե Ուիլյամ Հենրի ամրոցի արևմտյան դարպասի դիմաց. Բերթը այժմ նրանցից կես մղոն հեռավորության վրա էր գտնվում. Թանձր մառախուղը ճանապարհորդերին թշնամու աչքից ծածկում էր. Այնուամենայնիվ, նրանք ստիպված էին կանգ առնել և սպասել, որ մառախուղը իր թաց ծածկոցով թշնամու ճամբարը ծածկի. Դաթարից օգտվելով, մոհիկանները անտառից դուրս եկան և սկսեցին դիտել իրեն շրջապատը. Հետախույզը գնում էր նրանցից մի քիչ առաջ. Մի քանի վայրկյանից հետո Բազեի աչքը վրդովմունքից կարմրած դեմքով ետ դարձավ.
«Խորամանկ ֆրանսիացին հենց մեր ճանապարհի վրա է ուղեկալ դրել»,
ասաց նա.
«Այստեղ և կարմրամորթներ կան, և սպիտակներ, և այս մառախուղի մեջ մենք նույն հաջողությամբ կարող ենք ընկնել թշնամիների ձեռքը, ինչպես և խույս տալ».
«Չի կարելի արդյոք, որ զարտուղի ճանապարհով ուղեկալը անցնենք»,
հարցրեց Խեյվորդը.
«Իսկ երբ վտանգ անցնի, վերադառնանք արահետը»։
«Բայց միթե կարելի է թողնելով մառախուղի մեջ արդեն ընտրած ուղությունը, համոզված ասել, երբ և որ ժոպեին նորից կգտնենք մեր ճանապարը»։ «Հորիկանի մառախուղները այն չեն, ինչ որ ծխնելույզների ծխի քուլաները, կամ էլ այն ծուխը, որ բարձրանում է մժղուկներից պաշտպանվելու համար վառած խարույկներից»։
Նա դեռ խոսքը չէր վերջացրել, երբ թնդանոթի թնդյուն լսվեց. Ռումբը անցավ թավ անտառի միջով, զարկեց մի ծառի, ետ դարձավ և ընկավ գետնին. Սարսափելի նախագուշակից հետո մի վայրկյանում երևացին հնդկացիները. Ունկասը աշխուժորեն խոսում էր դելավարական բարբառով.
«Գուցե և այդպես է տղաս»,
փնթփնթաց հետախույզը, երբ երիտասարդ մոհիկանը լռեց.
«Գնանք, մառախուղը առաջանում է»։
«Ոչ, կանգնեցեք»,
գոչեց Խեյվորդը. «Նախ բացատրեցեք, թե ինչի վրա եք հույս դնում»։
«Մեր պլանները բացատրելը դժվար չէ, և իմացեք, որ մենք հաջողության քիչ հույս ունենք. այնուամենայնիվ ավելի լավ է որևէ հույս ունենալ»։ «Այն ռումբը, որ դուք տեսնում եք»,
ավելացրեց Բազեի աչքը, ոտքով հրելով անվնաս ռումբը,
«ամրությունից գալիս ճեղքել է գետինը, և մենք պետք է որոնենք նրա առաջացրած ակոսը, երբ ճանապարհի բոլոր նշանները անհետանան»։ Բայց բավական է, ինչքան խոսեցինք. Եկեք իմ ետևից. Թե չէ մառախուղը կարող է ցրվել. Եվ այն դեպքում մենք կանգնած լինելով բարեկամների և թշնամիների միջև, նրանց խաչաձև կրակի տակ կընկնենք. Եկեք!
Խեյվորդը հասկացավ, որ իսկապես ճգնաժամային րոպե է վրա հասնում, և պետք է գործել, և ոչ թե խոսել. Նա կանգնեց երկու քույրերի միջև, և արագորեն նրանց առաջ տարավ. Մառախուղի մեջ թույլ կերպով պատկերացած հետախույզի կերպարանքից հայացքը չհեռացնելով. Շուտով պարզվեց, որ բազեի աչքը բոլորովին չէր չափազանցնում. Մառախուղի խտությունը 20 յարդից ավելի քիչ տարածություն անցնելուց հետո նրանց այնպիսի խիտ քուլաներ շրջապատեցին, որ դժվարությամբ էին իրար տեսնում. Ճանապարհորդները մի քիչ ծռվեցին դեպի ձախ, հետո դարձան դեպի աջ. Խեյվորդը ենթադրում էր, որ անցել են այն տարածության կեսը, որը նրանց բաժանում էր բարեկամական ամրությունից, բայց հանկարծ, ըստ երևույթին, մայորից 20 ֆուտ հեռավորության վրա ֆրանսերեն կտրուկ կանչ լսվեց.
«Ո՞վ է»։
«Առաջ»,»
շշնջաց հետախույզը դեպի ձախ դառնալով. Այդ րոպեին մի դյուժինի չափ ձայներ հարցը կրկնեցին, և նրանցից յուրաքանչյուրի մեջ սպառնալիք էր լսվում.
«Ես եմ»,»
բացականչեց ֆրանսերեն Դունկանը, և ավելի շուտ քաշ տվեց իր ետևից, քան առաջնորդեց իր ուղեկիցներին։
«Հիմար, ո՞վ է եսը»։
«Ֆրանսիացի բարեկամ»։
«Իսկ ինձ թվում է, որ ավելի նման ես ֆրանսիացի թշնամու. Կանգնիր, ապա թե ոչ ես քեզ սատանայի բարեկամ կդարձնեմ. Կրակեցեք, ընկերներ, կրակ»։
Հրամանը անմիջապես կատարվեց. 50 հրացանի կրակոցը պատրեց մառախուղը. Բարեբախտաբար նշանը որոշ չէր, և գնդակները անցան նրանց կողքից. Սակայն նրանք այնքան մոտիկից անցան, որ դեռահաս աղջիկներին և դավթին թված, որ գնդակները իրենց ականջներից մի քանի դյույմ հեռավորության վրա վժացին. Նորից կանչերի և հետապնդման ձայներ լսվեցին. Այդ ժամանակ բազեի աչքը կանգ առավ, և արագ որոշում ընդունելով, հաստատուն կերպով արտասանեց.
«Բոլորս միասին կրակենք. նրանք կկարծեն, թե մերոնք հարձակման են անցել, և կնահանջեն, կամ թե կանգ կառնեն օժանդակ ուժերի սպասելով»։
Այս հրաշալի պլանը կատարել չհաջողվեց. Հենց որ ֆրանսիացիք կրակոցների ձայներ լսեցին, ողջ հարթությունը կենթանացավ. ամբողջ տարածության վրա, լճապից մինչև անտառի հեռավոր եզրերը, հրացանները չխչխկացին.
«Մենք ողջ զորախումբը դեպի մեզ կգրավենք»,
ասաց Դունկանը.
«Բարեկամս, առաջնորդեցեք մեզ դեպի ամրոցը, եթե ձեր սեփական և մեր կյանքը թանկ են ձեզ համար»։
Հետախույզը ուրախ կլիներ, որ նրա ցանկությունը կատարեր, բայց այժմ նա ինքն էլ չգիտեր, թե որ կողմում է գտնվում ամրոցը. Իզուր էր նա դեպի քամին դարձնում երբեմն իր մի, երբեմն մյուս թուշը. նրանք երկուսն էլ միատեսակ զովություն էին զգում. Այս դժվարին րոպեին Ունկասը տեսավ ռումբի բացած մի ակոս, որը երեք մրջնանոց էր ծակել։
«Թողեք ինձ, թողեք ինձ, որ առաջ ընկնեմ»,
ասաց բազեի աչքը, ապա կռացավ, դիտեց ակոսի ուղությունը և արագ շարժվեց առաջ. Աղաղակները, անեցքները, հրացանի կրակոցները միացել էին իրար և լսվում էին ամեն կողմից. Բայց հանկարծ լույսի մի շերտ փայլատակեց. Մառախուղը խիտ օղակի պես բարձրացավ. Թնդանոթի կրակոցները հովտում թնդացին, և նրանց թնդյուններին արձագանքեցին լեռները և քարայրները։
«Ամրոցից են կրակում»,
բացականչեց բազեի աչքը։
«Իսկ մենք հիմարներս դեպի անտառն էինք վազում, ուղիղ դեպի մակուասների դանակները»։
Պարզելով իր սխալը, փոքրիկ խումբը իսկույն աշխատեց ետ շահել կորցրած ժամանակը։ Ճանապարհորդները լարեցին իրենց բոլոր ուժերը։ Դունկանը հաճությամբ կորային հանձնեց ընկասին, և աղջիկը ուրախությամբ ընդունեց երիտասարդ մոհիկանի օգնությունը։ Պարզ էր, որ փախստականներին բարկացած զինվորները խստորեն հետապնդում էին։
«Չխնայեք!»
ֆրանսերեն գոչեց հետապնդողներից մեկը, ըստ երևույթին ղեկավարը։
«Կանգնեցեք! Պատրաստվեցեք, իմ քաջեր!»
Հանկարծ լսվեց մի ձայն վերևից.
«Առաջ դիտեցեք թշնամուն! Երբ կհրամայեմ, դեպի ցած կրակեցեք!»
«Հայրիկ! Հայրիկ!»
լսվեց մառախուղի միջից.
«Ես եմ, Ալիսան, քո Էլսին!»
«Սպասեցեք!»
հնչեց առաջվա ձայնը այնպիսի հուզմունքով և ուժով, որ նրա հնչյունները հասան անտառին և հանդիսավոր կերպով արձագանքեցին։
«Նա է! Աստված վերադարձրեց ինձ իմ զավակներին!
Դարպասը բաց արեք! Առաջ, իմ քաջեր!
Հրացանի շնիկները մի իջեցրեք, որ չսպանեք իմ ոչխարներին! Ֆրանսիացիներին սվիններով ետ մղեցեք!»
Դունկանը լսեց ժանգոտած ծխնիների ճռնչոցը։ Այդ ձայնով ղեկավարվելով, նա վազեց դեպի դարպասը, և այնտեղ հանդիպեց մուկ կարմիր գույնի համազգեստ հագած զինվորականների։ Նա ճանաչեց իր սեփական գումարտակի զինվորներին, և նրանց գլուխը անցնելով, շուտով թշնամուն ամրությունից ետ վանեց։ Մի վարկյան դողացող Կորան և Ալիսան կանգ առան։ Նրանք Դունկանի անսպասելի փախուստից ապշել էին, և չէին կարող հասկանալ, թե ինչու նա իրենցից հեռացավ։ Սակայն նախքան երիտասարդ աղջիկներից մեկի խոսելը, կամ թեկուզ մտքերը իմի հավաքելը, մի չափազանց բարձրահասակ սպա, ժամանակից և ռազմական աշխատանքներից սպիտակած մազերով, ազնիվ և մարտական կերպարանքով, դուրս եկավ մառախուղի քունաների միջից, գրկեց Կորային և Ալիսային, և այրող արցունքները հոսեցին նրա գունատ, կնճռոտված այտերի վրայից։ Նա շոտրանդական առոգանությամբ բարձր գոչեց.
«Շնորհակալ եմ քեզանից, տեր! Թող այժմ ինչպիսի վտանգ ուզում է վրա հասնի, քո ծառան պատրաստ է հանդիպելու այդ վտանգին»։